Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η κατηδίαν συνάντηση που είχε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης, με τον Τούρκο ομόλογο του, τον Χουλουσί Ακάρ, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, γιατί πρέπει να σας θυμίσω ότι είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Ο κ. Αποστολάκης και ο κ. Ακάρ συζήτησαν, λέει, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια συνάντηση σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς η Τουρκία όχι απλώς αγνοεί τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτό που έχει συμβεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να θεωρηθεί προειδοποίηση, αλλά και της Ελλάδας, και συνεχίζει τις προκλήσεις με γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μετά τη συνάντησή του με τον Ακάρ, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι του εξέφρασε τις αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς για τις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Επανέλαβα, είπε ο κύριος Αποστολάκης, ότι εμείς επιζητούμε την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θέλουμε, είπε ο κύριος Αποστολάκης, την αποφυγή της έντασης. Νωρίτερα και λίγο μετά τις 3.30 το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κατρούγκαλου. Κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης, που διήρκησε σχεδόν 2 ώρες, ήταν οι εξελίξεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να ενημερώνει τους αρμοδίους επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής των κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει στοχευμένα, όπως τα λένε, μέτρα σε βάρος της Τουρκίας. Μετά τη συνεδρίαση, ο κύριος Κατρούγκαλος εξέφρασε την άποψη ότι η Τουρκία δεν θα περάσει τα όρια της λογικής. Α, ναι, να σας πω ότι σήμερα υπήρξε και συνάντηση στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη με τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, τον κύριο Πάιατ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Πάιατ και με αφορμή την τελευταία αρθρογραφία του πρώην Πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σιμίτης είναι αυτός ο οποίος έχει δηλώσει ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο κύριος Πάιατ είναι αυτός ο οποίος έχει ανακηρύξει την Ελλάδα σε γεωστρατηγικό μεντεσέ των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όσο για την αρθρογραφία του κυρίου Σιμίτη, πριν από 2 Κυριακές ή 3 Κυριακές στην Καθημερινή ήταν ένα άρθρο στο οποίο ο κύριος Σιμίτης έλεγε περίπου να τα βρούμε, παιδιά, με την Τουρκία, διότι πρέπει να τα βρούμε. Και καθότι δεν χρειάζεται, δεν αρκεί μάλλον να έχεις το δίκιο, πρέπει να μπορείς και να το επιβάλλεις. Αλλά τι δίκιο να επιβάλλεις όταν ο άνεμος παίρνει τη σημαία από τα ίμια. Αλλά δεν πειράζει, γιατί πάλι σε συμμαχικό έδαφος έπεσε η σημαία, καθότι η περιοχή του Αιγαίου είναι μια θάλασσα νατοϊκή. Όσο για τα στοχευμένα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωραία καραμέλα αυτή, δεν ξέρω, θυμάστε, στην κρίση της Κρυμαίας, τότε προπενταετίας, η Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ρηπή οφθαλμού ήταν, που στο όνομα πάντα βεβαίως του διεθνούς δικαίου, είχαν προχωρήσει στην επιβολή μιας σωρίας οικονομικών μέτρων κατά της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα μέτρα παρατείνονται και αναεξάμεινο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν δε οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αμερικάνοι θέλουν να στηρίξουν πραξικοπήματα, όπως αυτό το πρόσφατο στη Βενεζουέλα, τι κάνουν? Σπέβδουν να επιβάλλουν κυρώσεις κατά του Καράκας σε χρόνο ντετέ. Ασυγκρίνει αυτή την τακτική των φίλων, των εταίρων και των συμμάχων μας με την άλλη τακτική τους. Ποια τακτική? Των στοχευμένων μέτρων, τα οποία θα εξειδικευτούν όταν και αν και εφόσον και άμα, εκεί κατά τα τέλη Ιουλίου. Πρόκειται για την τακτική που ακολουθούν απέναντι στην Τουρκία, δηλαδή απέναντι σε ένα κράτος που, το έχουμε ξαναπεί εδώ και 45 χρόνια, έχει εισβάλει και κατέχει το 40% του εδάφους της Κύπρου. Δηλαδή, πόσο μεγαλύτερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου να υπάρξει? Σε ό,τι αφορά τα προεκλογικά μας πράγματα, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει και την Τάμτα, γνωρίζει και τον κύριο Μποτρίνη, γνωρίζει και τον Τάνο. Το είπε χτες τον κύριο Αρναούτογλου στον Αντένα. Κατά τα λοιπά, μετά από 10 χρόνια, σήμερα αναμένεται να έχουμε την πρώτη επίσημη εμφάνιση και ομιλία του κυρίου Κώστα Καραμαλή σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα γλυκόλογα που ανταλλάσσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, ο μεν κύριο Τσίπρας αποκάλεσε ατζαμί τον Μητσοτάκη, μιλώντας πότε. Τους έχω χάσει κιόλας, γιατί κάθε μέρα κάπου πηγαίνουν, κάπου μιλάνε, σε μια τηλεόραση είναι, σε κάποια περιοδία είναι. Νομίζω ότι ήταν αυτός του στη Λαχαναγορά. Τον είπε ατζαμί τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης αποκάλεσε ψεύτη τον κύριο Τσίπρα. Διαφωνούμε και με τους δύο. Και οι δύο είναι δημιουργικοί και όχι ατζαμίδες. Και οι δύο είναι ειλικρινείς και όχι ψεύτες. Σας έλεγα για τη συνάντηση που έγινε προηγουμένως ανάμεσα στον κύριο Ακάρ και στον Υπουργό Άμυνα, στον Έλληνα, τον κύριο Αποστολάκη, σε αυτό το συμμαχικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ξέρετε, νωρίτερα ο Μπαχτσελή, ποιος είναι? Είναι ένας φασίστας, είναι ο εταίρος του Ερντογάν. Βγήκε και αποκάλεσε κουτσί πάπια τον Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την προκλητικότητα της Τουρκίας. Και είπε επίσης ο κύριος Μπαξελή, ο φασίστας δηλαδή, με τον οποίο συγκυβερνά ο Ερντογάν, στην κυβέρνηση του οποίου είναι ο κύριος Ακάρ, ότι θα μας βυθίσουν πάλι στη θάλασσα τους Έλληνες, όπως βύθισαν τους παππούδες μας στην Σμύρνη. Συμμαχικά πράγματα, να το ικά έτσι. Εκεί που βεβαίως έχει αναπτερωθεί το ηθικό του ανθρώπου σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και την σωτηρία η οποία θα επέλθει από το συμμαχικό υπηκό, είναι η είδηση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου λέει προχώρησε νομοσχέδιο στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή του Κογκρέσου του Αμερικάνικου, σύμφωνα με το οποίο νομοσχέδιο οι Αμερικανοί, λέει τώρα, θα καταγράφουν τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή, συγγνώμη, οι Αμερικανοί δεν είναι στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ δεν είναι στο Αιγαίο εδώ και 2-3 χρόνια. Μετά από αυτό το νομοσχέδιο θα μάθουν οι Αμερικανοί για τις παραβιάσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Και τούτοι εδώ οι εγχώροι, οι οποίοι έχουν βγάλει τα τσολιαδάκια, ως αμερικανοτσολιαδάκια που είναι, και πανηγυρίζουν για αυτή την νομοπαρασκευαστική κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον λίγη σοβαρότητα, Επίσης, εν ώψη των εκλογών, 10 μέρες απομένουν, αρχίζουν να τίθενται και τα χοντρά διλήμματα. Τα έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχει αυτοδύναμη η κυβέρνηση, τότε, άλλαξε, είδατε το story αυτό, μέχρι τώρα έλεγε αυτοδύναμη Ελλάδα, τώρα το πήγαμε κατευθείαν στο αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε λοιπόν απείλησε με εκλογές το 15 Αύγουστο. Καταρχάς δεν αμφιβάλλουμε ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα το 15 Αύγουστο. Εδώ ψήφισαν και το τρίτο μνημόνιο. 15 Αύγουστο το ψήφισαν. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την απειλή είναι λίγο τζούφια. Σκιάχτηκα δηλαδή με το που το άκουσα. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως το γνωρίζει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αν πάνε να κάνουν εκλογές τον 15 Αύγουστο, ούτε η Ντόρα δεν θα πάει να τους ψηφίσει. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το κάνουν αυτό. Για να δούμε λοιπόν, θα άντεχαν ποτέ να πάνε σε 15 Αύγουστο σε εκλογές? Για να δούμε, θα άντεχαν αυτή την πλήρη και απόλυτη απονομιμοποίηση του πολιτικού του σκηνικού και συστήματος? Αλλά μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος για εκλογές τον Αύγουστο. Σε 2-3 μέρες μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτή η χώρα θα έχει κυβέρνηση. Απλώς να θυμίσω ότι το 2012 ο κύριος Σαμαράς στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις έβγαινε και έλεγε ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ σε αυτή τη ζωή να συνεργαστεί με τους κλέφτες του Πασόκ. Αυτό έλεγε ο κύριος Σαμαράς το 2012. Όσο για τον κύριο Βενιζέλο, στις δικές του προεκλογικές συγκεντρώσεις έλεγε ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να συνεργαστεί με την καραδεξιά. Έτσι αποκαλούσε τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά. Θυμάστε τι έγινε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και ο Βενιζέλος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά. Αλλά και πάλι, εκτιμήσεις κάνουμε, αν δεν συμβεί τίποτα από όλα αυτά, μην έχετε καμία αγωνία. Αυτή η χώρα δεν πρόκειται να μείνει ακυβέρνητη. Καταρχάς έχει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία καθορίζει την οικονομική πολιτική. Έχει επίσης την ανεξάρτητη αρχή που λέγεται ΑΑΔΕ, είναι αυτή που μαζεύει τα φράγκα. Είναι επίσης διάφορες ανεξάρτητες αρχές οι οποίες κάνουν τα κουμάντα. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορέσουν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, έχουμε και τους φίλους μας τους Τροϊκανούς. Συγγνώμη, θεσμούς. Επίσης, να μην ξεχάσετε ότι μετά τις εκλογές και εφόσον κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε άλλο μείγμα πολιτικής. Τώρα βέβαια δεν θα είναι ακριβώς άλλο το μείγμα. Εν πάση περιπτώσει στην αρχή θα είναι ίδιο το μείγμα, αλλά μετά θα γίνει άλλο. Διότι από ό,τι μας είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, το 3,5% των πλεονασμάτων θα είναι μεν διαπραγματεύσιμο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως από την πρώτη χρονιά, από τη δεύτερη. Διότι το εξήγησε ο κύριος αντιπρόεδρος, πρέπει να έχουμε μούτρα για να πάμε να διαπραγματευτούμε με τους Τροϊκανούς, συγγνώμη, με τους θεσμούς. Και πότε θα πάμε να διαπραγματευτούμε αυτό το άλλο μείγμα πολιτικής? Θα πάμε από τη δεύτερη χρονιά, όταν πρώτα οι ξένοι δουν ότι έχουμε να παρουσιάσουμε έργο, ρε αδερφέ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το νέο μείγμα πολιτικής το οποίο επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία είναι σαν εκείνο του Σαμαρά, το «δεν θα ψηφίσω ποτέ μνημόνιο». Μετά συναντήθηκε με τη Μέρκελ. Η εικόνα, η φωτογραφία που συγκλονίζει σήμερα τον πλανήτη, συγκλονίζει τουλάχιστον εκείνους οι οποίοι έχουν ανθρώπινη υπόσταση. Είναι η φωτογραφία του πατέρα από το Σαλβαδόρ που έχει πέσει νεκρός στην άκρη του ποταμιού και ακριβώς δίπλα του βρίσκεται το άψυχο κορμί της κόρης του στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Είναι η φωτογραφία που δεν έρχεται μόνο από τον ποταμό Ρίο Γκράντε εκεί στο Μεξικό. Είναι η φωτογραφία σαν εκείνες με τα νεκρά παιδιά από δίψα στα σύνορα του Μεξικού που πεθαίνουν δίπλα στους φράχτες του Τραμπ. Είναι μια φωτογραφία σαν εκείνες στον Εύρο, που μικρά παιδιά πνίγονται μαζί με τους γονείς τους. Είναι μια φωτογραφία σαν εκείνες στα βομβαρδισμένα χαλάσματα της Συρίας, της Ιεμένης, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Ιουγκοσλαβίας. Είναι μια φωτογραφία σαν εκείνες της Αφρικής, σαν εκείνες φωτογραφίες της Νότιας Αμερικής και της Ασίας, εκεί που η φτώχεια και η πείνα προκαλούν στρατιές μεταναστών που αναζητούν ένα κομμάτι ψωμί και μια καλύτερη ζωή. Είναι μια φωτογραφία σαν αυτές, με τα άψυχα κορμιά που ξεβράζει η θάλασσα στις ακτές της Μεσογείου. Τέτοια φωτογραφία είναι αυτή που κυκλοφορεί σήμερα στον πλανήτη.
Είσαι εδώ.